بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، وإذني الله جل وعلا تشكوى ليو لمجلس يتانو كتك مفلوليزو ومجالس زيتو زردود ذكي علم ذيدي بدعان وتواكي. هوني وسيكو وكومكيا جماعتات وسيكو وطريه ستة جماد الأولى مواكا والف موجة نميان نا أربعين نتانو هجرية بيوني ساوة نوسيكو وطريه شريني يمويز وكومي نموجة ومواكا والف مبيلي نشرين نتاتو. Katika majlisi ya leo tutajadili maneno ya mudir wa Shamsi al-Maarif kuhusiana salatu al-ghaib. Katika utetezi wake wa bid'a na alipoletewa hujja ya salatu al-ghaib, kuna majibu aliyeleta. Lakini kwanza nataka kutanguliza maneno haya yafuatayo ili tupate sura na ile picha kamili ya jambo lenyewe lilivyo. Wakati sisi tunapokuwa tunaipinga bid'a na kuzitaja baadhi ya nusus au baadhi ya ahadith za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zinazopinga bid'a wazi wazi, kama vile wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finna, tahadharini na yenye kuzuliwa katika mambo, ani tahadharini na mambo yenye kuzuliwa, kwa sababu hakika kile lenye kuzuliwa ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Tunapotumia maneno kama haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam au maneno yake sallallahu alaihi wasallam anaposema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi, katika riwaya ma laysa minhu fahuwa raddun, yeyote atakayezusha katika dini yetu hii, katika jambo letu hili, lile lisilokuwamo, basi hilo lenye kurudishwa. Kadhalika lafzi jingine la man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, tunapoleta hujja na dalili kama hizi wao wanatupinga kwa madai ya kwamba sisi hatujaelewa, sisi hatuna ufahamu. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasema sio kila lenye kuzuliwa ni bid'a, na sio kila bid'a ni upotevu. Alafu uko mbele hawaendelee, hawasemi kwamba sio kila upotevu ni motoni. Unaishi hapo hapo na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameendelea. Na kadhalika, pamoja na kututia katika ujinga, pamoja na kututia ujingani kwamba sisi hatuelewi, hatufahamu maneno, kisha wanatumia baadhi ya neno neno vya kilugha kana kwamba wao wanauelewa mpana sana. Lakini baada ya hapo pia wanatumia hadithi nyingine, wanatutajia hadithi mfano kama vile man sanna fil islami sunnatan hasana, mwenye kuanzisha katika Uislamu mwenendo ulio mzuri, basi utampatikania yeye ujira wake na ujira wa atakayemfuata baada yake. Na sisi tunapozitaja taarifu za bid'a, tukawaelezea kwamba bid'a ni kitu kadhaa, kwa mfano kama taarifu ya Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi alipoelezea bid'a kwa kusema tariqatun fi dini mukhtara'atun tudhahi shar'iyyata yuqsadu bisuluki alayha almubalaghatu fi ta'abudi lillahi subhanahu. Al-Imam Shatibi aliposema katika kitabu chake Al-I'tisam kwamba bid'a ni utaratibu au ni mfumo, bid'a ni njia iliyozushwa katika dini, njia ambayo inafanana na utaratibu wa kisheria na hukusudiwa kwa kufuata utaratibu huo kuvuka mipaka katika kumwabudu Allah subhanahu, kama ilivyokuja kwenye Al-I'tisam juzuu ya kwanza ukurasa wa 28. Wao wanatupinga na kutuambia kwamba bid'a ni kila jambo lililozushwa likawa linapingana na sunna, hilo litakuwa ni bid'a. Na baadhi yao wao wanasema kwamba fama shahidat lahu shari'atu bil husni fahuwa hasan, lile ambalo sheria imelishuhudia kwa uzuri basi hilo ni zuri, tena hasanun maqbulun, ni zuri lenye kukubaliwa. Wa ma shahidat lahu shari'atu bil mukhalafa wal qubh, na lile ambalo sheria imelishuhudia kwa kukhalif na ubaya, fa huwa al mardud, hilo lenye kurudishwa, wa huwa al bid'atu al madhmuma, na hilo litakuwa ndio bid'a al madhmuma. Kisha wanataja kauli za baadhi ya wanachuoni ambazo kwa upande fulani hawakuzielewa, lakini wanazifanya kama ndio hoja yao dhidi yetu. Kwa hiyo wao wana tafsiri bid'a kwamba ni kila jambo ambalo limezushwa katika sheria lakini likawa hakuna ushahidi juu ya uzuri wake, hilo litakuwa ni jambo baya na ni jambo la bid'a, kwa sababu linakhalifiana na misingi ya sheria. Lakini likiwa na linakubaliana na misingi ya sheria, hilo haliitwi bid'a. Na kama litaitwa bid'a, basi ni katika upande wa kilugha tu, lakini itakuwa ni bid'a hasana, bid'atun hasana. Kwenye upenyo huu wakayapitisha mambo mengi ambayo sisi tunayaona kwa mujibu wa nusus kwamba hayo ni mambo ya kizushi na hayafai mtu kuyafanya. Wao wanatumia misingi hii katika kutukwaza sisi tusiendelee kupinga. Na sisi tunapowaambia kwamba ibada yoyote ambayo hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani si kwa asili yake na mitindo yake, wala haikufanywa na masahaba wala tabi'in wala maimamu, kwamba ibada hiyo maadamu lam yataabadha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa ibada hiyo itakuwa ni bid'a. Wao wanatupinga, wanatuambia hapana, haiwezi kuwa ibada ni bid'a kwa sababu tu haikufanywa na masahaba, au kwa sababu tu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, au haikufanywa na masahaba, au haikufanywa na tabi'in, au haikufanywa katika zile al-qurunu al-mufaddala, al-qurunu al-thalathatu al-mufaddala, katika zile karne tatu zenye kufadhilishwa. Wao wanatuambia kwamba haiwezi kuwa bid'a kwa sababu hiyo tu. Kwa hiyo jambo ambalo wale wao wanaliona ni zuri hata kama halikufanywa na maswahaba, basi kwao itakuwa hilo nafaa. hata kama halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama halikuwepo katika al-qurunu thalathati al-mufaddala, zile karne tatu bora, kwa wao jambo hilo litakuwa linafaa na nzuri. Na pia mara nyingine wanafanya ujasiri wakituambia kwamba unaona hata masohaba wenyewe walifanya mambo ambayo hakuyafanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini kwa sababu yalikuwa ni mazuri yalikubalika. Kwa hiyo sio kila zuri la kataliwa. Masahaba walizusha baadhi ya ibada, Mtume sallallahu alaihi wasallam akazikubali, kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hapingi jambo la kheri. Yani wakatumia hoja kama hiyo katika kutupinga sisi kwamba sisi tusikataze mambo ambayo yanaonekana katika dhahiri yake yana kheri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayakatai mambo ya kheri. Sasa wao hutaja ushahidi wa baadhi ya wanazuoni kwamba nyinyi hamjaelewa, hizi ni fikra za kina Ibn Taymiyyah na kina Muhammad ibn Abdul Wahhab, kana kwamba wao wana wanazuoni wengine wakubwa ambao wanawahalalishia haya wao wanaoyafanya. Na hao wanazuoni wana dalili nyingi kutoka kwenye kitabu na sunna, lakini nyinyi wachache tu ndio ambao hamjaelewa kila kitu mwakiita bid'a. Kwa kuwa hamjaelewa na ufahamu wenu ni mdogo, kila kitu mnachokiona hata kama ni cha kheri nyinyi mwakiita bid'a. Kila kitu mapinga, hii bid'a, hii bid'a. Nini? Kwa sababu ya ufahamu wenu mdogo. Nyinyi mliosoma Saudia, na mara nyingine wao huainisha hasa, nyinyi mliosoma Madina, nyinyi mliosoma Riyadh, ufahamu wenu nyinyi ni mdogo, hamjaelewa. Mmemezeshwa fikra za kina Ibn Taymiyyah na kina Muhammad ibn Abdul Wahhab na kina Ibn Baz, kwa mmeleta tabu huku katika miji, kila mnaloliona hilo ni bid'a, hata kama jambo la kheri. Sisi tutafanya mambo ya kheri hapa, tukikaa tutafanya moja, tutafanya mbili, tutafanya tatu. Jamani, hii ni kheri au si kheri? Nataka majority sasa waunge mkono, watu wasema kheri, limepita hilo kwao. Tuendelee na mambo yetu, maadamu ni kheri tuendelee na mambo yetu, tusiwasikilize hawa mabwana, hawaelewi wao. Lugha zote zimetolewa hizo nilizozitaja na zaidi ya hizo, katika kuonyesha ya kwamba wenye kupinga mambo wakayaita kuwa ni bid'a ambayo kwa mtazamo wao wao ni mazuri na ni kheri, basi hawa hawajaelewa nini maana ya bid'a. Na haya pia ameyatamka huyu bwana katika muhadhara wake aliofanya huko Lukozi, kuonyesha kwamba watu hawana uelewa, na akataka watu kuwaaminisha wale wazee waliomzunguka pale na vijana kwamba nyinyi mna uelewa mkubwa zaidi kuliko wale, katika baadhi ya maneno yake ambayo sisi tutakuja kuyanukuu. Na wale watu wenyewe watingisha vichwa kuonyesha kwamba wao wana elimu, wanaelewa kweli kweli bid'a nini na sunna ni nini. Sasa mushkeli ulipokuja ni katika suala la salatu raghaib. Hii swala ni salatu raghaib, mushkeli wake uko vipi? Naam, kwanza ni swala, huu ndio mushkeli mkubwa kabisa. Salatu raghaib ni swala, kama tunavyoieleza kwamba salatu raghaib ni swala yenye kisimamo, ina rukuu, ina sujud, ina adhkari, kama ilivyokuwa swala nyingine. Kwa ufupi, salatu raghaib ukiitazama ni kheri juu ya kheri, bali ni kheri zaidi kwenye macho ya watu kuliko ile kheri inayoambiwa ipo kwenye kupiga ngoma, kuimba na kucheza. Kiangalia salatu raghaib, sababu ni swala. Swala hii inaswaliwa na baadhi, ilikuwa ikiswaliwa na baadhi ya Waislamu katika usiku wa Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab. Ikiingia Rajab, ile Ijumaa ya kwanza kabisa usiku wake, watu walikuwa wakiiswali swala hii. Na pia ilikuwa ikiswaliwa katika usiku ule wa nusu ya mwezi wa Shaaban, nisfu Shaaban, watu wanaiswali swala hii. Idadi ya rakaa zake, inaswaliwa rakaa 12. Katika kila rakaa moja inasoma suratul Fatiha kama ilivyokuwa swala nyingine. Na kisha baada ya kusoma suratul Fatiha itasoma suratul Qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr, inasoma mara tatu. Kisha imamu atasoma suratul Ikhlas mara 12. Suratul Ikhlas mara 12. Baada ya kila rakaa mbili inatolewa salamu, kama ilivyo swala nyingine, kama tarawih vile. Katika kila sijida mtu anasujudu kwa kusema, anaita adhkari kwa kusema subbuh quddus rabbul malaikati wal ruh, anasema mara 70. Subbuh quddus rabbul malaikati wal ruh mara 70. Ukiwa merukuu kinyanyuka kwenye sijida utasema hivyo. Na watu wakimaliza kuswali zile rakaa mbili wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mara 70. Mimi nataka kuuliza kwenye swala hii, kuna jambo gani baya? Kuna jambo gani baya hapa? Ni huku kuswali, ni huku kurukuu na i'tidali, ni huku kusujudu, au ni hiki kisomo cha Fatiha, au ni hiki kisomo cha Suratul Qadri ni Qur'ani, na Suratul Ikhlasi 12 ambayo ni Qur'ani, bali ta'dilu thuluthal Qur'an, au ni hizo subuhu quddus, kipi kibaya? Au ni huko kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lipi baya hapa? Ukiangalia hakuna. Haya, sasa kama hilo hakuna, mushkeli sasa mkubwa unakuja hapa. Kwa nini wanawazuoni wameiita hii bid'a? Tena si wanawazuoni tu kama kina Ibn Taymiyyah na wanawazuoni wengine wa Kiwahabi, la, wanaoita hii swala ni bid'a ni wanawazuoni wakubwa wanaokubali wao, wanawazuoni wa Kishafi'i na wengineo. Mfano al-Imamu Abu Shama al-Dimashki al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, huyu ni mwanawachuoni aliyefariki mwaka 665. Katika kitabu chake risala ndogo, iko nayo risala ndogo hivi, inaitwa Al-Ba'ith ala inkari al-Bid'i wal-Hawadith. Katika maneno aliyozungumza huyu, hakuzungumza kwanza bil khusus kuhusu swala hii, lakini ana msingi huu anaujenga, nataka nitangulize maneno yake. Msingi wake anasema hivi: wala yambaghi takhsisu al-ibadat bi awqatin lam yukhassisha biha ash-shar'u, haitakikani kuzihusisha ibada na nyakati ambazo sheria haikuzihusisha kwa nyakati hizo. Sheria haikuzihusisha ibada hizo kwa nyakati hizo. Lam yukhassisha biha ash-shar'u, sheria haikuzihusisha ibada hizo na nyakati hizo. Bali yakunu jami'u af'ali albirri mursalatan fi jami'i al-azman, bali yanakuwa matendo ya wema ni yenye kuachiwa katika nyakati zote. Laisa li ba'dhiha ala ba'dhin fadlun illa ma faddalahu ash-shar'u, hakuna baadhi yake juu ya baadhi nyingine fadhila yoyote isipokuwa lile ambalo imelifadhilisha sheria. Wa khassahu, na sheria ikaihusisha jambo hilo, binaw'in min al-ibada, kwa namna za ibada. Kwa hiyo mukallafi hana nafasi ya kuhusisha jambo hilo. Kwa hiyo hii maneno haya wewe yachukue kama faida kwako, maneno ya al-Imamu Abu Shama al-Dimashqi rahmatullahi ta'ala alayhi. Abu Shama النحوي الأصولي المحدث الفقيه المؤرخ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الشافعي رحمة الله تعالى عليه. كل كتاب شاكل في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. كل شكوى كون زمان النهاية هاي فاي كوزي وشيشة أو كوزي ويكا kuziwekea wakati maalum ibada ambazo sheria haikuziwekea wakati huo. Haya, twende sasa kwenye salatu raghaib. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Minhaj, ambayo ni sharhu sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, alipokuwa akisherehesha kitabu cha Al-Imamu Muslim kwenye juzuu ya 8 ukurasa wa 20, wakati akisherehesha hadithi ya kukatazwa watu kuswali au kuhusisha mchana wa siku ya Ijumaa kwa kufunga, kwamba leo ni Ijumaa basi tufunge leo, au kuhusisha usiku wa kuamkia Ijumaa, Alhamisi kuamkia Ijumaa, ukauhusisha usiku ule kwa kiyamu maalum. Hadithi imekuja wazi, imekataza jambo hili. Sasa wakati akiifafanua na kuishirehesha, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala akasema maneno haya yafuatayo: wahtajja bihi al-ulama'u. Sikiliza maneno, wahtajja bihi al-ulama'u, wametoa hujja kwa hadithi hiyo maulama, maulama wametoa hujja kwa hadithi hiyo, ala karahati hadhihi as-salati al-mubtada'a, juu ya umakruhu wa swala hii yenye kuzushwa, allati tusamma bi salati ar-raghaib, ambayo huitwa salatu ar-raghaib. Akasema maneno gani? Kuonyesha kwanza karaha hapa ni karaha ya tahrim, ni makruhu wa uharam, si karaha ya tanzih, ni karaha ya tahrim. Mwenye kufanya anastahiki waid na adhabu na makemeo ya Allah na laana, na ndio maana yeye akapata ujasiri akasema qatala Allah wadhi'aha wa mukhtari'aha, Allah subhanahu wa ta'ala amlani aliyeweka swala hiyo na aliyeizusha swala hiyo. Fa innaha bid'atun munkaratun, kwa sababu hiyo swala ni bid'a iliyo mbaya, min albid'i allati, miongoni mwa bid'a ambazo, hiya dhalalatun wa jahalatun, ni katika zile bid'a ambazo ni upotevu na ni bid'a ambazo ndani yake ni ujinga. Wa fiha munkaratun dhahira, na kuna ndani yake munkarat zilizo wazi. Mimi kila nikizitafuta sizioni. Hebu niambieni, munkarat zilizokuwa ameziashiria al-Imam an-Nawawi hapa ni zipi? Kuna jambo baya hapa? Na tumetaja kwamba swala hii ina watu wanarukuu, wanaswali rakaa 12 kwa rakaa mbili mbili, na katika kila kisimamu kile imamu anasoma al-Fatiha, na inna anzalnahu fi laylati al-qadr na qul huwa Allah ahad, ndizo sura anazozisoma. Hii inna anzalnahu anaisoma mara tatu, na qul huwa Allah ahad anaisoma mara 12. Baya lipi hapo? Akirukuu anasema subuhu kudusu rabbul malaikati warruh, samia Allahu liman hamid, Allahu akbar, subuhu kudusu rabbul malaikati. Baya lipi? Wakimaliza kutoa salamu wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, as-salatu al-ibrahimiyya bi jin, au kwa alfadhi nyingine. Lipi baya? Kwa nini Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala aseme kwamba swala hii ni bid'atun munkara, tena qatala Allah wadhi'aha, fa innaha bid'atun munkara min al-bid'i allati hiya dhalalatun wa jahalatun wa fiha munkaratun dhahira. Mimi nataka mtu mubtadi' au mtu yeyote anayetetea bid'a anionyeshe hapa jambo la munkari lipi, kwamba mambo ya munkari yako wapi hapa? Labda watu wakiswali mule wanywa pombe, watukana, au waswali huko za draft issue, eh? Kuna lipi la munkari pale ndani? Na huyu ni Imam an-Nawawi. Tungesema Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, ah, wahabi huyo, akata mualamu chagui nani awe wahabi au si wahabi. Haya, kweli nikasema, baada ya yale maelezo nitangulia kuyataja, nikasema mushkeli upande wao umekuja katika sehemu hii. Hapa ndipo palikuja matatizo yote. Katika kitabu al-Majmu' cha al-Imam an-Nawawi, kitabu maarufu kabisa, na hiki pia al-Minhaj sharh ya Muslim al-Hajjaj ni kitabu maarufu. Katika al-Majmu' sharh al-Muhadhab, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anaelezea salatu ar-raghaib, anasema as-salatu al-ma'rufa bi salati ar-raghaib Hii swala inayojulikana kwa jina la salatu raghaib, wa hiya 12 rak'atan, nazo ni rak'a 12, baina al-maghribi wal isha, kati ya maghribi na isha, lailata awwal jum'atin min rajab, usiku wa ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab, wa salatu lailatin nisfi min sha'ban, na swala ya usiku ile wa nusu ya sha'ban, 100 rak'atin, rakaa 100, ambayo inaswali rakaa 100. Hatani salatan bid'atani munkaratani, hizi swala mbili hizi ya Rajab na hii ya nisfu Shaaban, hizi swala mbili hizi bid'atani munkaratani, ni bid'a mbili zilizokuwa munkar. Kisha tuambia wala taghtarra bidhikrihima fi kitabi quti alqulub, wala usihadalike, usihadaike wewe kwa kutajwa kwake hizo swala mbili katika kitabu Kutul Qulub cha Abu Talib al-Makki. Usighurike kwamba Abu Talib al-Makki ameitaja swala hii katika Kutul Qulub, usihadaike, usidanganyike. Wa ihya'i ulumiddin, au kuwa imetajwa katika kitabu Ihya'u ulumiddin cha Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi, usihadalike na hilo. Wala bilhadithi almadhkuri fihima, wala usihadhalike na hadithi yenye kutajwa katika mambo hayo. Fa inna kulla dhalika batil, hakika yote hayo ni batil. Wala yughtarra bi ba'd man ishtabaha alayhi hukmuhuma min al-a'imma, na wala pasihadhalikiwe, watu wasihadhalike wa baadhi ya wale ambao imewatatiza juu yao hukumu yake. Baadhi ya wanawazuoni, kuna baadhi ya wanawazuoni walitatizika ili hukumu yake wakawa hawakuipata, ina hukumu gani? Pia usidanganyike na hao ambao wametatizika katika wanawazuoni. Maneno ya al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Majmu'u sharhu al-Muhadhab.